Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež tokrat o božji ljubezni in našem odgovoru, ki naj ne bo zgolj formalnost.
Za prizadete v potresu je treba moliti, a tudi razmisliti, kako jim lahko pomagamo.
Slovenska reševalna ekipa se je vrnila iz Turčije, upanja za preživele vse manj.
Vreme jutri bo v notranjosti sprva nizka oblačnost, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Boštjan Smole. Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke, ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Te Jezusove besede iz govora na gori, kot nam ga predstavi evangelist Matej, je papež Frančišek vzel za izhodišče današnjega opoldanskega nagovora. Zbranim na trgu svetega Petra v Rimu je skušal pojasniti, kaj pomeni dopolnitev postave in kaj izpolnjevanje zapovedi. Postava je na primer predpisovala, da Bogu ne smeš darovati, če se pri oltarju spomniš, da imaš neporavnane račune z bratom. Najprej se je treba spraviti z njim in potem lahko opraviš predpisan obred. Jezus je svojim učencem pojasnil, da je izpolnitev postave zgolj formalnost. Bog pa želi predvsem predanega človeka. Pri tem je papež Frančišek spomnil.
Dio ci ama per primo gratis.
Bog nas prvi ljubi brezpogojno, naredi prvi korak do nas, ne da bi si to zaslužili. Te njegove ljubezni se ne moremo veseliti, ne da bi sami naredili korak spravi s tistimi, ki so nas prizadeli. Samo to je izpolnitev postave v Božjih očeh. Zgolj spoštovanje predpisanih zapovedi je neuporabno. Z drugimi besedami, Jezus nam želi povedati, da so zapovedi koristne, dobre, vendar so šele začetek. Da bi jih izpolnili, je treba besede tudi živeti.
Pomembnejše od predpisov je človekovo srce, ki v predanosti Bogu odgovarja na njegovo zastonsko ljubezen, je poudaril papež. Po molitvi angelovega češčenja pa je zbrane povabil, naj molimo za prizadete v potresu na meji med Turčijo in Sirijo. Razmisliti moramo tudi, kako jim lahko konkretno pomagamo. V molitev je priporočil trpeče v Ukrajini ter škofa iz Nikaragve, ki so ga oblasti obsodili na 26 let zapora, in številne prebivalce te dežele, ki trpijo zaradi tiranije oblastnikov. Pred začetkom postnega časa že vrsto let pri nedeljskih mašah poslušamo pastirska pisma naših škofov, v katerih so smernice, kako izkoristiti čas s pokornosti za duhovno prenovo in pripravo na največji krščanski praznik. Letos nosi naslov Prepoznavamo se kot cerkev skupaj na poti. Prisluhnimo povzetku prvega dela pastirskega pisma. Andrej Jerman.
Škofje nas najprej spomnijo na sinodalno dogajanje. To je poseben čas prenove v vesoljni in krajevnih cerkvah. Kot pravijo, smo doslej lahko odkrili, da so lahko lepe stvari zelo preproste, da se lepo srečati, se poslušati in podeliti drug z drugim svoja spoznanja, svoje skrbi in svojo vero. Ugotovili smo, da je tudi med nami veliko neznancev in oddaljenih. A ti nenadoma postanejo bližnji, če se jim približamo s prijazno besedo, če iskreno spregovorimo o sebi in o svoji veri. Za ta postni čas škofje predlagajo, da se pustimo nagovoriti s poznanjem, ki so dozorela v prvem sinodalnem letu. Drugo povabilo pa velja za upanju v Božjo besedo. Najprej nas spodbujajo, da večkrat vzamemo v roke svetopismo in si zapomnimo tiste besede ali odlomke, ki nas nagovorijo. Enako naj bomo pozorni pri poslušanju Božje besede pri maši. Po njej govori Sveti Duh tisto, kar v določenem trenutku moramo slišati. Škofje se zavedajo, da sinodo, ki smo jo začeli lani, nismo odpravili ali nadomestili vseh dosedanjih načrtov in prizadevanj za prenovo cerkve, ampak jim želimo dati novega zagona. Poglobiti namreč želimo svoje zavedanje o nas samih, o tem, kaj in kdo smo cerkev in kakšno je naše poslanstvo v tem sedanjem času in prostoru, kjer trenutno živimo. Ob koncu na škofje želijo spomniti, da poti prenove ne more nihče uspešno hoditi sam. Povezuje nas vera v Boga Očeta, ki nas ljubi. Povezuje nas Sveti Duh, ki nam ga daje Oče, da bi lahko živeli njegove darove. In povezuje nas naša prošnja, da bi se prepoznali kot njegovi ljubljeni sinovi in hčere.
Za generalno tajnico Slovenske škofovske konference je bila imenovana sestra Mojca Šimenc, ki bo 17. aprila nasledila patra Tadeja Strehovca. Prvič se bo zgodilo, da tajnik Slovenske škofovske konference ne bo duhovnik. Prispevek Marijane Debevec.
Bila sem presenečena, je sestra Mojca Šimenc povedala ob imenovanju za tajnico Slovenske škofovske konference. To vlogo po Evropi opravljajo le redke ženske. Je pa papeževa želja, da bi čim več žensk lahko prevzelo vodilne položaje v cerkvi, je povedala. Na vprašanje, kakšen prispevek lahko dajo v cerkvi, je spomnila na odlomek iz Svetega pisma o stvarjenju, kjer piše, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, kot moškega in žensko.
Tukaj ne gre za to, da smo ženske ena posebna skupina v cerkvi. Pač v cerkvi smo moški in ženske in to je to, a ne? Vsi smo pa ljudje. In seveda ima vsak svoje lastnosti, tako kot obstaja ženski geni, najbrž obstaja tudi moški geni. Druga pripoved stvarjenja pa pravi, da je Bog ustvaril ženo, v našem prevodu piše kot pomočnico, kakšni razlagalci pa pravijo, da v resnici je s tem mišljen izraz kot tista, ki stoji iz oči v oči z moškim, se pravi kot sodelavka, kot sogovornica. Meni je všeč razmišljati o tem na ta način.
K sodelovanju pa nas vabi tudi letošnja sinoda, ki nam pomaga odkrivati, kako cerkev narediti bolj privlačno za sodobnega človeka.
Mislim si tako, da ko nek človek v svojem srcu odkrije Boga, postane privlačen. A ne? Enako tudi skupnost.
Vendar pa skupnost ni le seštevek posameznikov, ki so odkrili Boga, ampak je tudi preplet odnosov.
Verjetno tudi v cerkvi postane živa in privlačna, ko so v njej neki živi odnosi, ki jim damo čas, ki jih lahko živimo kot neke procese in upoštevamo, da eno so tista pravila, ki jih narekuje teorije, drugo so pa potem konkretne situacije ljudi in da znamo v tem enem spoštovanju in sodelovanju to živeti.
Postali naj bi skupnost, ki se premakne, ko je treba, ki znotraj sebe ne okosteni v ponavljajočih se stvareh, ampak skupnost, ki posluša in se pomika naprej, še poudarja sestra Mojca Šimenc, ki bo vlogo tajnice Slovenske škofovske konference prevzela 17. aprila.
Leto 2023 naj bi bilo v Sloveniji leto reform. V ospredju sta zdravstvena in plačna reforma. Golobova vlada pa napoveduje, da bodo v večjem delu v tem letu izpeljali še davčno, pokojninsko, šolsko, pravosodno, pa reformo dolgotrajne oskrbe in socialnih transferjev. O teh načrtih smo v oddaji Pogovoro govorili s predsednikom NSI Matejem Toninom. Poleg zdravstvene in davčne je izpostavil reformo socialnih transferjev. Več Marta Jerebič.
Slovenija se je razvila v neko državo, kjer izjemno dobro pridejo skozi iznajdljivi, ne pa dejansko pomoči potrebni, je kritičen Tonin.
Mi imamo zelo bogat sistem socialnih pomoči in nekih socialnih transferjev, ki pa očitno prihajajo na pačne roke. Ker pogledajte vse te donacijske akcije, zbirke, koncerte, dobrodelne aktivnosti, ko se pomaga resnično revežem.
Ti reveži bi morali dobiti več pomoči, da bi lahko splavali in začeli neko normalno življenje, ne pa da se vsem deli neke zneske tudi tistim, ki morda do tega niso upravičeni.
Ker danes problem, ki ga imamo, je, da se ne splača delati. Neka družina, starša, dva otroka, ko se ta družina zračuna, če oba dva ostanata doma, pa še malo delata na črno, pa da imajo otroci v šoli vse za ston, malco in vse ostale stvari, da dobijo še socialno podporo, pa velike otroške dodatke. Na koncu pridejo do tega, da je boljš biti doma pa delati na črno, kot pa hoditi v službo in plačevati prispevke. To je narobe.
A z Lukom Mescem na čelu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve se stanje samo še poslabšuje, saj, kot pravi Tonin, poglablja sedanji koncept, ki je dober za iznajdljive.
Se mi pa zdi, a ste tudi z vidika neke motivacije, to ključna reforma, ker tisti, ki dela, ki gara, tisti, ki gre vsak dan v službo, pride domov utrujen, se neverjetneje nekoč in nekdaj vpraša, po smislu tega početja, ko gleda zraven svojega soseda, ki ne hodi v službo in na koncu ugotavlja, da si morda lahko še celo privošči kakšne počitnice več kot pa on sam.
Oddajo Pogovoro najdete v našem spletnem arhivu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sindikat poklicnih gasilcev za četrtek napovedal protestni shod pred vlado.
Prebivalce Spodnjega Podravja čaka dvig cen komunalnih položnic.
Šport, svetovni prvak v smuku Odrmat, Hrobat do odličnega 8. mesta.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Pešec ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Tam vozite še posebej previdno, sicer pa druge na slovenskih cestah trenutno ni posebnosti. Cesta Brezovica pod Peč je zaradi sanacije železniškega prehoda zaprta v Nanjih Goricah, tako bo še danes do 19. ure, obvoz pa je po lokalni cesti preko Žabnice. Ponovno pa sta odprti cesti Cerknica Rakitna v Cerknici in Latija za gorje pri Šklendrovcu. Na Brenjske avtocesti v predoru Karavanke pa bo torek, sredo in četrtek med 8. in 16. uro promet potekal izmenično enosmerno s predvidoma 30 minut čakanja na prosto smer vožnje. Prelaz Vršič je prav tako ponovno odprt in prevozen samo za osebna vozila. Danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa na območju ob turško-sirski meji je preseglo 28 tisoč. Upanja, da izpod ruševin rešijo še koga živega, pa zdaj skoraj da ni več. Reševalne ekipe zato počasi zaključujejo z delom. Včeraj se je domov vrnila tudi slovenska ekipa z reševalnimi psi. Umaknili so se tudi Avstrijci in Nemci. VD direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin meni, da je bila odločitev Slovenije, da v Turčijo pošlje enoto s psi, pravilna. O končanju akcije pa je povedal.
Zakaj pač smo vsi razmišljali o umiku? Prvič, ker je minilo dovolj ur za uspešno reševanje. Drugič, ker je treba razumeti, da na tako velikem območju, ko ljudje ostanejo brez česarkoli osnovnih življenjskih potrebščin, ko se zavejo, da so zgubili najbližje, začne čisto spontano naraščati nevarnost, zraven se pa začnejo dogajati tudi neke druge organizirane kriminalne zadeve in v takem primeru, in tudi to je bil eden od razlogov, da smo skupaj dogovor z ekipo sklenili, da pač zapustimo Turčijo in se vrnemo za svojo ekipo, ki je izvajala reševanje domov.
To potrjujejo tudi današnja poročila z območja. Gre za vse hujše nasilje, varnostne razmere pa se bodo po pričakovanjih še poslabševale, saj so ljudje vse bolj obupani. Že včeraj so turške oblasti zaradi plenjanja aretirale 48 ljudi. Zasegle so več pištol, gotovino, nakit in bančne kartice. Grški zunanji minister je danes v znak solidarnosti in podpore po ponedeljkovem potresu obiskal Turčijo. Turški kolega pa ga je pričakal s toplim objemom. Gre za prvi obisk kakega evropskega ministra v Turčiji od potresa. Posebej zgovoren pa je spričo dejstva, da so odnosi med državama sicer zelo napeti. Grčija je bila ena prvih držav, ki je po potresu ponudila pomoč Ankari. Grčija in Turčija, dve članici zveze NATO, se že stoletja prepirata. V zadnjih letih so se odnosi med njima še posebej poslabšali zaradi sporov glede meje na morju. Vse več evropskih zdravstvenih sistemov je soočenih s težavami zaradi pomankanja kadra. Zaradi tega in nizkih plač smo lahko videli tudi stavke zdravstvenih delavcev v Veliki Britaniji in več drugih državah. Vlade pa na problematiko poskušajo odgovoriti na različne načine. Več Andrej Šinko.
Težave v evropskih zdravstvenih sistemih so po besedah zdravnika Petra Kiralija, ki deluje na očesni kliniki v Oxfordu, precej predvidljive.
Na eni strani imamo demografsko staranje prebivalstva in na drugi strani vedno več terapevtskih in diagnostičnih možnosti. In brez izrazitega povečanja sredstev za zdravstvo pridemo do stanja, ki ga imamo sedaj tako v Sloveniji kot tudi v Veliki Britaniji. Ki mislim, da sta tekom zadnjega desetletja letno prispevali okoli 7-8% bruto domačega proizvoda za zdravstvo.
To je po besedah sogovornika bistveno manj, kot so prispevali v Avstriji, Nemčiji in Franciji, kjer trenutno v zdravstvu ni takšnih težav. V Veliki Britaniji so v luči številnih stavk medicinskih sester in reševalcev sredstva za zdravstvo povečali na 11% bruto domačega proizvoda. Vendar pa bo po besedah Kiralija še kar nekaj časa trajalo, da bodo vidni rezultati.
Potrebno je namreč povedati, da je povečava kapacitet zdravstvenega sistema dolgotrajen proces, ki zajema gradnjo novih bolnišnic, nakup novih aparatur, zaposlitev novega kadra, plačilo programa in zdravil ter operacij. Trenutno v Veliki Britaniji načrtujejo gradnjo več bolnišnic, manjko kadra pa verjetno želijo predvsem pridobiti iz tujih držav.
Slovenija bo pri slednjem, po ocenah sogovornika, imela nekaj več težav, saj so nekatere evropske države bistveno bolj konkurenčne pri pridobivanju medicinskih sester in zdravnikov.
Zdaj nekoč k nam prihajali zdravniki iz Republik bivše Jugoslavije, sedaj pa se zaradi podobnih plač v svojih državah za preselitev Slovenijo več ne odločajo v tolikšni meri. Če pa se že odločijo, da grejo v tujino, pa raje grejo kakšno zahodno evropsko državo.
Je dejal Kirali in dodal, da si želi, da ne bi bilo toliko političnih preigravanj glede reforme zdravstvenega sistema. Kljub vsemu omenjenemu pa je prepričan, da so bolniki v Sloveniji še vedno deležni strokovnih in kvalitetnih storitev, za katere imajo zdravniki sicer nekaj manj časa kot na otoku.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V tednu, ki je pred nami, nas čaka protestni shod poklicnih gasilcev. Ta se bo zgodil v četrtek pred poslopjem vlade. Sindikat poklicnega gasilstva je sredi januarja na vlado naslovil zahtevo, da se poklicnim gasilcem plače dvignejo za 8 plačnih razredov. A ugotavljajo, da na vladni strani zato ni posluha. Izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, ki jih je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik v četrtek predstavila reprezentativnim sindikatom, pa jih od namere, da nezadovoljstvo izrazijo na protestnem shodu, niso odvrnila, ampak ravno nasprotno.
In bom rekel zdaj na koncu za nas na nek način sploh najpomembnejšo dejstvo. Vlada, bom rekel, pričakuje, da se ta prenova plačnega sistema dogovori do konca junija letošnjega leta in implementira v zakonodajo do 1. januarja 2024. Takrat naj bi pač dejansko bistvo ta sistem stekel, se pravi bili umeščeni in prevedeni v nove plačne razrede. Odpravljanje plačnih nesorazmeri pa naj bi steklo od 1.1.24 pa do 30.6. leta 26. Spravo do leta 26 naj bi gasilci čakali na, bom rekel, ta napredovanja, odpravo plačnih nesorazmerij, napredovanja bodo pa pač zamrznjena, ne?
Je povedal generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc. Slovenski kriminalisti so v minulem tednu izvedli zaključne aktivnosti v sklopu večmesečne mednarodne kriminalistične preiskave z področja nezakonitih migracij. Ugotovili so, da je 52-letnik iz okolice Ptuja vodil hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala z nezakonitimi prevozi tujcev iz Srbije do Avstrije. Oglaševala se je tudi po družbenih omrežjih. Vodja sektorja kriminalistične policije, policijske uprave Maribor, Beno Miglič.
Skupno je tako za različna kazniva dejanja osumljenih 13 oseb. In sicer med temi za kazniva dejanja prepovedanega meje ali ozemlja države po 308. členu je osumljenih 12 državljanov Slovenije, starih med 42 in 68 let, 44-letna državljanka Slovenije in 20-letna državljanka Srbije ter Bosne in Hercegovine. Kaznivega dejanja neopravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo drog po 186. členu kazenskega zakonika je osumljenih 5 državljanov starih od 41 do 68 let in dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307. členu kazenskega zakonika državljana Slovenije stara 48 in 68 let.
Tujci so morali za pot iz Srbije prek Madžarske do Avstrije plačati okoli 5000 evrov na osebo, za celotno pot iz matične do ciljne države pa od 15 do 20 tisoč evrov. V preiskavi, v kateri je sodeloval tudi Europol, so kriminalisti zasegli tudi več kosov orožja in prepovedane droge. Komunalno podjetje Ptuj, ki med drugim 17 občinam Spodnjega Podravja zagotavlja oskrbo z vodo, je pripravilo predlog dviga cen. Kot so sporočili, bodo položnice za porabo vode in kanalizacijo na Ptuju v povprečju višje za slabo četrtino oziroma za skoraj 10 evrov. Več Alen Salihovič.
Na ptujski komunali so že pripravili nov elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo za vse občine njihovega vodooskrbnega sistema ter elaborat odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe za posamezne občine za letošnje leto. Dokumenta sta trenutno v potrjevanju vseh 17 občinah regije ter delno v še dveh občinah. Glede na izračune se bodo njihove položnice za povprečne uporabnike vode priključene na kanalizacijo v ptujski občini zvišale skoraj za 25%, za tiste z greznicami in malimi čistilnimi napravami pa za dobrih 14%. V drugih občinah se bo znesek za porabljeno vodo zvišal za skoraj 15 evrov, kar pomeni skoraj 30%, medtem ko se bo strošek čiščenja odpadnih voda od občine do občine razlikoval. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec je pojasnil, da so bile aktualne cene potrjene in spremenjene pred 4 leti, od takrat pa so se zvišale skoraj vse postavke, ki sestavljajo končno ceno.
Izključna, bom rekel, postavka pri pripravi novega elaborata je seveda strošek električne energije. Moram reči, da elaborati, ki so bili na zadnje potrjeni v letu 19, izhajajo pravzaprav podatko iz leta 18 in električna energija se je takrat bistveno dvignil. Povem lahko to, da v strukturi cene v leto 19 je bil strošek električne energije 9%, to, kar se dogaja v tem letu, je skoraj da 30%. Komunalno podjetje kot takšno mora dobavitelja električne energije izbirati na trgo oziroma na razpiso in seveda mi smo dobili ceno električne energije, bom rekel, skoraj 10-kratne te cene, kar smo imeli v kalkulaciji za leto 19. To pomeni, da mi kupujemo električno energijo v tem trenutku po približno 403 evre za megavatno uro, medtem ko leta 19 je bilo to pod 50 evrov.
Je pojasnil Širec. Dodal je, da so v preteklih mesecih pritisk cene na končne odjemalce blažili znotranjih rezerv podjetja, a so tudi te zdaj že izčrpali. Z dvigi cen se soočajo tudi v drugih slovenskih občinah. Mnogi v teh dneh opremo položnic, komaj da verjamejo do kakšnih skokov cen je prišlo.
Švicarski alpski smučar Marko Odermatt je novi svetovni prvak v smuku, s čimer je prišel do sploh prve kolajne na svetovnih prvenstvih. Dobro ali bolje rečeno odlično se je odrezal tudi Miha Hrobat, ki je bil najboljši med Slovenci na 8. mestu.
V bistvu včeraj sem iskal te limite, zato da sem šel danes na tekmo z miselnostjo, da ne grem čez ta limit, kot sem šel na super vele slalom. Uspela mi je ena zelo, zelo dobra vožnja. V bistvu sem vedel, no, da sem tukaj zraven teh najboljših fantov. Če mi uspe vožnja brez napake, se lahko visok, to sem tudi danes dokazal, sem zelo vesel.
Francozinja Julie Simon je nova biatlonska svetovna prvakinja v zasledovanju. Polona Klemenčič je tekmo končala na 22. mestu, Ana Marija Lampič pa na 51. Moška zasledovalna preizkušnja še poteka. Slovenski deskar prostega sloga Naime Kinc se je v kanadskem Calgaryju na tekmi svetovnega pokala v Snežnem parku prvič v karieri uvrstil v veliki finale, ki bo nocoj. Še nekaj včerajšnjih rezultatov. Slovenska dvojica Domen Prevc in Timi Zajc je na premierni superekipni tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v ameriškem Lake Placidu zasedla 5. mesto. Zmagala sta Poljaka Piotr Žila in David Kubacki. Predtem je na istem prizorišču potekala posamična tekma za svetovni pokal. Zmagal je Nemec Andreas Wellinger. Najboljši Slovenec Timi Zajc je tekmo končal na 4. mestu in stopničke zgrešil za 0,8 točke. Svoj dosežek je v finalu izboljšal Domen Prevc, ki je iz 12. mesta napredoval na 6. Žiga Jelar in Anžela Nišek pa sta bila 12. in 18. Že v petek zvečer je Tina Šutej, atletinja celjskega kladivarja, na mitingu v Parizu v skoku s palico zmagala. Neja Filipič, druga slovenska predstavnica, pa je bila v troskoku šesta. Popoldne bo precej jasno, na vzhodu lahko nekaj več zmerne oblačnosti, na Štajerskem v Prekmurju ter v Vipavski dolini in na Krasu bo tudi vetrovno. Jutri pa bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1, ob morju malo nad nič. Najvišje dnevne pa od 6 do 11, na Goriškem okoli 13 stopinj Celzija. V torek in sredo bo pretežno jasno vreme. Še nekaj temperatur ob 15. Nova Gorica 15 stopinj, Krško Tolmin 12, Celje, Ljubljana, Maribor in Trbovlje 11, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Slovengradec in Rogaška Slatina 10 stopinj, Postojna, Bohinjska Češnica, Kranj in Velenje 9, Kočevje in Koper 8, Jezersko in Logatec pa 7 stopinj Celzija. Promet zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, srečno in varno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Boštjan Smole. Ura je 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.